Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко, ведучий програм. І з нами в ефірі наразі гостем студії є отець Віталій Кожак, настоятель Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської. Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Радий вітати в ефірі Радіо Марія і нагадаю нашим радіослухачам, що у попередніх програмах за цим Віталієм Козаком говорили про різні сторони життя святої Терези від дитятка Ісус. А отже, про конструктивний день піднімали тему, також про причастя, ось про як росте прагнення страждання, казала свята Тереза від дитятка Ісус. Потім про таємничий хрест, про очікування, що руйнують, і як біль розчарування вплинула на святість Терези від дитятка Ісус. Цікаві теми. Ви можете ці програми та інші почути у повторі на сайті Радіо Марія. Про що сьогодні, отче, ви хотіли б говорити із життя святої Терези?
Сьогодні поговоримо про такі етап, півтора року, 11,5 років, 13 років, як вона називає, це страшна хвороба докорів сумління в дитини в такому віці. Да, і якраз закінчимо сьогоднішньою катехезою вік дитини 13-літньої, також в повноті підлітка. І подивимося, чим жила Тереза, да, як підліток, і що її мучило, що не давало жити, і так далі. Коротенький текст, сьогодні буде над ним свободом порозмовити.
Імовірно,
на самих себе в цій перспективі.
Чудово. Якраз хотів сказати, отче, що, можливо, нашим радіослухачам буде цікаво продивитися на ось цей етап життя святої Терези від дитятка Ісус, та також, можливо, доторкнутися до якихось моментів, які тоді вплинули на нас теперішніх. От, власне, можливо, болі і страждання якісь ми несемо, і як з цим справлялася, чи як дивилася на це свята Тереза від дитятка Ісус. Отче, прошу вас, починайте.
Так, на початку почнемо з тексту. Тереза пише так. Рік, який настав після мого першого причастя, майже весь минув без внутрішніх страждань для моєї душі. Саме під час реколекції перед моїм другим причастям на мене напала страшна хвороба докорів сумління. Треба пройти через це мучеництво, щоб його зрозуміти. Не можу розповісти, що я вистраждала протягом півтора року. Всі мої думки і найпростіші вчинки – перетворювалося для мене в привід для занепокоєння. Я знаходила полегшення тільки в тому, що говорила про них Марії, це своїй сестрі. І це мені дорого коштувало, оскільки я почувалася зобов'язаною виявляти їй усі дивні думки, які мені спадали на думку щодо неї. Щойно мій тягар був скинутий, на якусь мить я тішилася миром. Але цей мир зникав як блискавка, і невдовзі моє мучництво починалося знову. Скільки терпіння повинна була мати моя дорога Марія, щоб мене вислуховувати, ніколи не виявляючи нудьги. От цим фрагментом я хотів би, щоб ми сьогодні на цей фрагмент звернули увагу, що пише дитина про своє переживання в часі 11,5-13 років. А хотів би почати з самого кінця. Хто пам'ятає, на минулій катехезі ми говорили про друзів, яких в житті є дуже мало, так, від 0 до 2, що їх взагалі може не бути. Але якщо такі ці друзі є, яким однією з таких друзів, до неї була її сестра, то такий друг готовий завжди біля тебе бути поруч. І навіть тоді, коли розумієш, що речі, які ти говориш, вони безтолкові, що навіть речі, які ти говориш, взагалі не мають сенсу. Навіть речі, про які ти говориш, які для тебе є стражданням, так, по суті, таким стражданням не являється. Такий друг, в випадку Терези, її сестра, завжди готова вислухати, і що Тереза підкреслює, не проявляючи нудьги. Бо так буває, я зустрічався, дуже часто зустрічаюся, і в мене бувають такі випадки, що коли людина щось говорить, і ти розумієш, що таку несенітницю несе просто. І в різний спосіб, свого тілом пробуєш показати, що те, що ти мені говориш, воно не цікаве. воно мене не інтересує. Ти помиляєшся, такі речі немає сенсу розповідати. Все, що ти собі там придумуєш, це там твоя дурість, тому подібного типу речі. І часто ми мовою нашого тіла проявляємо все те, що переживаємо десь всередині себе, що ну не цікаво, ну якось і не хочеться людині сказати, що слухай, ну вистачить говорити, правда, але ну тілом показуємо, да, є такі, знаєте, в психології є такий розділ, який називається когнітивно-поведінковий, да, тобто і дивлячись, ну просто це якби цей напрямок психології вивчає так мову тіла. Колись в мене було таке хобі, і я займався цими речами, і просто коли думав про сьогоднішню катехезу, так згадую самого себе в різних моментах спілкування з різними людьми. Да, наскільки мова тіла має величезне значення, і наскільки ну людина, показуючи ті чи інші речі своїм тілом, виражає свої емоції, виражає свої переживання, виражає там свою радість, свою ну штурботливість. Ну воно будь-що, де що людина переживає доброго чи поганого, вона не мусить про це говорити словами, вистачить це показати своїм тілом. І звісно, наприклад, коли я щось говорю і бачу, що мій співбесідник проявляє ну таке не зацікавлені, скажімо так, навіть своїм тілом, то автоматично перестає бажання щось говорити. Я думаю, так, кожен з нас це відчував, чи відчуває в житті. І тоді думаєш, так, що тобі розповідати, і так ти не зрозумієш. І тоді ну, в такий спосіб дуже легко порняться відносини, тому що вистачить реально показати, що щось не зацікавлено, людина може в житті більше ніколи не почати тобі довіряти. Одну з речей, яку треба вчитися, ну принаймні я для себе так казав багато років тому назад і повторюю до сьогоднішнього дня, в жоден спосіб, навіть якщо якби там певні речі були не цікаві з того, що тобі співбесідник розповідає, щоб мовою свого тіла цього ніколи не показати. Тому що ну так буває, бо втратити людину набагато легше, ніж цю людину, не знаю, отримати, що таке слово можна взяти. Да? Тобто маємо навчитися, якщо нам важливі відносини з тими людьми, які нас оточують, які нас вважають близькими, або яких ми вважаємо в нашому житті близькими, треба навчитися слухати так, щоб людина хотіла розповідати. Бо якщо людина чимось ділиться, значить людина довіряє. Я думаю, ну принаймні, я ні з ким не ділюся чимось особистим, якщо я цій людині не довіряю. Бо особисто, да, я речі особисті називаю речами такими інтимними, тобто настільки дорогими, що або я їх переживаю сам, або, наприклад, якомусь там довіряю на 100%, скажімо, то розповідаю все, якомусь там на 50%, половину, да, комусь на 10%, де 10% так і розповідається. І важливо для Тереси, да, була її сестра. Тому що чому важливо? Ми про це говорили це також і раніше. Тому що вона вміла проявити зацікавленість. Навіть якщо ж кажу, певних речей не розуміла, і певні речі здавалися дивними. Зацікавленість. В відносинах міжлюдських важливо проявляти зацікавленість. Мені цікаво, що ти говориш. Да? Елементарно, я кожен день говорю проповіді. Да, ну, це там регулярно говорю конференції, реколекції і так далі. І вистачить, да, наприклад, я собі завжди, коли говорю проповідь в храмі, що шукаю очима якусь людину, яка реально слухає. Бо знаємо, в храмі ну люди по-різному себе ведуть, і часами, коли там є момент проповіді, то багато кого це взагалі не цікавить. І тому, коли я починаю говорити проповідь, я шукаю очима когось, там одну людину, може дві людини. Найкраще, наприклад, якщо два ряда в храмі, когось на тим в одному ряді, когось на тим в другому ряді, щоб просто знайти і, по-перше, говорити легше, ну, про свою думку виражається легше, і є свідомість того, що хтось тебе слухає, і комусь ці слова, які ти говориш, вони є важливі. І це коли говориться ну, для публіки, да? Але коли спілкуєшся з людиною один на один, і говориш якусь там певну тематику, так, якусь, так, якісь так. Певні речі, і бачиш зацікавленість, то готовий продовжувати і відкриватися, і ну, давати себе, також отримуючи також іншого для себе, так? Але коли бачиш ну, знеохочення або таке незацікавленість, то автоматично людина відходить десь на другий план і, ну, і стає такою, як всі інші, да? Скажімо так. Якщо ти є добре, але якщо тебе немає, то в принципі також і непогано. Да? Тобто, такого типу, знаєте, коли я прийшов в орден, і брати кажуть, що завжди повториться з покоління в покоління, один з таких моментів, коли тебе приймають, кажуть, що слухай, знаєш, орден не здобув, а світ не втратив. Да? Тобто, щоб свідомість того, як ти приходиш, щоб не було, що ти буде такий тут самий класний, самий достойний. І братам, які там тебе приймають, нема чи більшим зайняти, тільки тебе прийняти. Да? І так відразу тебе ставиться в ряд, що слухай, ти собі розумієш, да? Що орден сильно ну, ти не збагатився, що ти прийшов, і світ сильно на цьому не втратив. Да? І тобі відразу перша думка, якщо готовий прийняти цю реальність, да? Ну, то звісно, і там співпрацювати з вихователями, зі Святим Духом, то пізніше піде в правильному напрямку. Але багато таких кандидатів, які приходять, чують таку фразу, що слухай, так, скаже, а я думав, що я тут такий сильноважний, а ти до мене так відноситься, я там сюди не прийду. Ну, тут такі, ну, я думаю, в кожному ордені, які там мають сотні років, є певні традиції, і ну, в нашому ордені є тут така фраза, вона вживається. І пізніше, звісно, коли ти починаєш там з людьми жити, ти розумієш, що трохи воно є не так, як тобі кажуть, але важливо також ну, побачити твою реакцію і твою відкритість, готовність та змінюватися або ну, підпорядкуватися в структурі, в яку входиш. Да? І це важливо, такі слова. Я думаю, в кожного в нас в житті є. У мене є один такий знайомий, да, який дуже любить, у нього є таке хобі, він любить вивчати людські емоції. І, наприклад, для чого він це робить? Він каже, для того, щоб знати, хто в який спосіб буде реагувати на ті чи інші речі. І завжди такі неформальні такі, ну, обстановці, да, він завжди щось як скаже. Думаєш, от цікаво, от зараз він так сказав, тому що хоче подивитися мою реакцію, чи він так сказав, тому що так реально ну, думає. Так, так воно є в цих людських відносинах, да? Але коли одного знаєш, так хоч трохи, да? То розумів вже спосіб мислення, знаєш риторику, знаєш, в який спосіб людина виражає свої позитивні чи негативні емоції, і то так воно легко функціонувати. І для Терези, да, ця Марія була важлива. Чому? Тому що їх об'єднував ну, час, ну, тобто знайомство, скажімо, час якийсь спільно проведений, і той якісний час, в якому вони могли розмовляти, спілкуватися. І, а якщо людина з іншою людиною проводить час, то автоматично кожен від кожного чогось вчиться і стає в якийсь спосіб подібний. Да? Як кажемо, да, коли людина спілкується з Господом, стає віруючою, має регулярну молитву, регулярно читає своє питання, вона ж йому уподібнюється до Господа. Да, якщо людина спілкується, не знаю, з кимось, хто займається авіацією, то вона також в якийсь спосіб уподібнюється. Чому? Тому що чує багато інформації, зв'язаної з цим. Да, якщо людина спілкується з людиною віруючою, духовною, бо віруючий для мене це трохи замало слово, з людиною духовною, яка має контакт з Господом регулярним, то ця людина також це в якийсь спосіб уподібнюється. Да? І
так.
Мислення, функціонування, діяння, вислови дуже часто, вони є від тої людини, від якої почув. І людина навіть сама собі не усвідомлює, наскільки вона бере від іншої людини і наскільки інша людина бере від неї. Да? Оце такі ці відносини дуже важливі. І тому Тереса каже, наскільки терпіння да, мусила проявляти Марія і в той самий час слухаючи цю ірду, да.
Ну, це фактично, я перепрошую, це наскільки важливо, бо зараз популярна ж якби психотерапія, так, люди приходять до психолога для того, щоб якраз спеціаліст, фахівець взяв людину за руку і провів через такі от болі, де є можливість виговоритися. Та й своєрідна сповідь в цьому є, відчувається. Тобто людини кажуть, потрібна людина. для того, щоб
виговоритися. Так, дивіться, психологи з'явилися модними тоді, це моє переконання. Так. Я зараз скажу, чому, да, я про це говорю досить давно. Психологи, потреба психолога з'явилася тоді, коли вдома люди перестали з собою спілкуватися. Коли перестав спілкуватися чоловік з дружиною, прийшов депресняк, щось нагрібло, з ким поговорити, немає з ким поговорити, бо в жінки немає часу, чи в чоловіка немає часу, в дітей немає часу, в батьків немає часу, да? Ну, то саме питання може бути і в монастирях, правда? Так, і тоді, коли немає з ким поспілкуватися, немає перед ким вилити душу, немає біля тебе людини зацікавленою тим, що ти переживаєш і чим живеш, ну, то тоді з'являються люди, психологи, дуже часто, я це називаю тих псевдопсихологами, які, рівень компетенції, їхні знання, досить низька, але просто за те, що вони мають гарний кабінет, людина прийде виговориться, за це заробляють гроші. Чи часто не вміють порадити, чи часто не вміють назвати причину, чому в людині ті чи інші речі відбуваються. Чи саме називаючи причину, називають її неправильно і лікують не ті речі, які треба. Це трохи психологи, психотерапевти, я зустрічаюся з такими ситуаціями. Неправильний діагноз, неправильне лікування в кінцевому результаті забурення психічного виходить, психічна хвороба, правда? Ну, це такі також речі відбуваються, але людина кидається на це, тому що краще вона буде платити, краще будуть відбуватися помилки, але принаймні буде хтось, хто може цю людину послухати. Кожен з нас може бути психологом, мені здається, якщо ми говоримо в цьому напрямку, розумуючи про психологію, і тільки про одне бажання бути з людиною і послухати. Бо там без осудження, без звинувачення, без розказування, як жити, да, без порівняння з собою і так далі. Я б зробив по-іншому, ти ж не я. Правда? Тим більше, колись один отець мене навчив одної речі, яку я користаюся до сьогоднішнього дня. Не треба людині радити, коли людина тебе не питає про пораду. Да? От, це точно, коли людина приходить і хоче виговоритися, ти її послухай. Але коли людина спитає, що ви думаєте, да? Чи що ти думаєш, ну то тоді можеш сказати, що думаєш на цю тему, що б зробив би і так далі. Але часто так є, да? Приходить людина, хоче виговоритися, або я починаю відразу говорити, що слухай, як так можна жити, а твої відносини з чоловіком ваші не такі, а твої з жінкою, а ти неправильно виховуєш дітей, а ти могла піти чи піти, чи міг піти на кращу роботу і так далі. Ти дивишся на ті програми в телебаченні, ти на того голосуєш і тому подібного, да, речі. І відразу, коли людина почує, я тебе не питаю про пораду. Да, і людина одразу залишає і йде, шукає того, хто її послухає.
Так.
Не вистачає діалогу, да, а не вистачає просто такого вуха, щоб послухати, і людина йде в інше місце. І мені здається, що, принаймні, я не хочу говорити кожен з нас, але для мене, на моєму місці, важливо більше бути вухом, ніж ротом. Да? Тобто більше хотіти слухати, проявляти зацікавленість в тому, що чую, ніж той, хто буде спішити розказувати, як жити. На мою думку, ті люди, які розказують, як жити, що робити, да, і так далі, це люди страшно несмиренні. Це люди, які з покорою в житті взагалі не пересікалися. Це ті люди, да, які, для яких слова, які ми зараз молимося в червні місці, да, і що тих і смиренне серце, чи не серце моє подібне до твого, взагалі нічого спільного з цим не мають. Бо людина покірна, вона не спішить вчити. Да, людина покірна, вона не спішить тикати пальцем. Людина покірна, вона не спішить звинувачувати. Людина покірна хоче послухати. Може, саме люди, які нас оточують, думають так само я, і ми робимо в житті помилки, да, з цієї причини, що просто немає з ким поділитися. І ми нема з ким поговорити, да, нема того, хто вислухає, просто вислухає, і якщо треба, підскаже. І тоді ми знову стоїмо ті самі граблі, ті самі граблі, пізніше цей рівень депресивності, що все більше в нього входимо. І пізніше здорової людини потребує людина, яка вже потребує медикаментозного лікування. Здавалося, все було нормально, тут хопа, людина почала лікуватися. Для того Тереза мала Марію. Важливо, щоб кожен собі з нас задав питання, а я маю таку Марію? Так, образно, звісно, Марію, правда? Або інше питання, а чи я для людей, які біля мене, є такою Марією? Коли от мій чоловік, да, чи моя дружина хоче поспілкуватися, чи я проявляю зацікавлення, щоб вислухати? Або пізніше нарікати можна, да, що він робить щось не так, вона робить щось не так. А скільки раз він чи вона пробували виговоритися, поділитися тим, що є на серці. А бажання слухати не було, бо тому що зараз там класний футбол іде, а перед цим була класна передача, а як же не подивитися новості, так, а тут кума дзвонить, а тут ще щось. І для найближчих людей, да, часу немає. І в цьому є проблема. І Тереза, да, не дивлячись на те, все, що переживала, як вона каже, мені дуже подобається це якби слово сполучення, страшна хвороба докорів сумління. Бо, знаєте, зараз в мене був в понеділок екзамен дітей до першого причастя, в суботу я перша сповідь, і в неділю я перше причастя. І я дітям задавав питання, а що таке сумління? Да? І діти дуже гарно відповідали, да, в більшості, да, що сумління – це голос Божий всередині нас. Кажу, вау, класно, да, голос Божий всередині нас. Але коли я вивчав моральне богослов'я, моральну теологію, то наш професор сказав одну таку цікаву річ, що сумління – це така штука, якою можна маніпулювати. Така штука, яку можна звужувати і яку можна розширяти. Да, то, наприклад, ми народжуємося, є таке поняття філософії, називається табула раса. Не знаю, чи чули, чи не чули, така незаписана таблиця. Да? І на протязі цілого нашого життя, нашим досвідом, ми цю таблицю записуємо. І це наш досвід, наші пережиття, наша формація там інтелектуальна, людська і так далі. І ця таблиця, да, творить нас як особистості. І все, що в нашому житті відбувається, ми все в цю таблицю записуємо. І от, наприклад, сьогодні, да, наприклад, я і ви, моє людьми різними. Чому? Хоча коли народилися, скажімо так, наше це сумління, наша ця таблиця, вона була однаково пуста, правда? Але кожен з нас почав там що записувати. І так само в цій таблиці нашій, да, ми так само впливаємо на наше сумління. Для мене завжди проста річ така, для розуміння, ні в який спосіб легко маніпулювати, навчитися маніпулювати сумлінням. Нормальні, адекватні батьки дитину вчать самого дитинства, що красти неправильно. Да? Красти гріх, наприклад. Навіть коли невіруючі люди кажуть, що красти не можна. Але буває так, що там дитина в школі є або в садочку і принесла додому чужу ручку. Так буває. Ну, так. І тут мама бачить, що є чужа ручка, і є два способи, в які можна вже бути, можна діяти. Перший спосіб. Мама каже, слухай, дитино, занеси ручку і скажи в школі, що слухай, я нечаянно взяла, вибач.
Так.
А з іншої сторони мама може сказати, що слухай, а давай цю ручку залишимо вдома, правда? Хай ця ручка буде, бо це ж стидно піти признатися, що я нечаянно взяв, да? що я нечаянно там взяла дитину, взяла цю ручку. Опа, і пізніше дитина йде в школу, якби нічого не бувало, все нормально. Пізніше вже дитина не нечаянно, а спеціально каже, а візьму я пенал, да? Там є ручка, олівці, там гумки, різного типу речі. Каже, а давай візьму. Приносить додому, і мама каже, що це таке? І дитина каже, ой, я нечаянно. Хоча вже зовсім не нечаянно. І мама каже, ну це ж теж, да? Ну стидно сказати, що взяв чи взяла. То хай вже буде вдома. І дитина розуміє, що б я додому не приносила, буду казати, що я нечаянно, і так батьки скажуть, що типу все нормально. Да? І тобто вже питання не кради, тобто да, не бери чужого, воно починає потихеньку в свідомості дитини затиратися. Бо якщо нормально адекватні батьки кажуть, це не твоє, занеси, скажи вибач. І наступний раз вже дитина буде знати, що. І так воно потихеньку бере одне, друге, третє, п'яте, да, і пізніше щось вже можна з магазина потягнути і так далі. І пізніше дитина все стає дорослішою, вже нікому нічого не може говорити, і в певному моменті для дорослої людини красти стає нормою. І навіть заповідь каже, не кради. Навіть каже кодекс кримінальний, да, що красти не можна. Але людина якби цього не чує, бо цього питання вже в її душі, в її, не то, що душі, в її житті не існує. Тому що це для неї стало нормою. Людина як не вкраде, то вона не зможе нормально функціонувати. Да, я знаю людей, які мають залежність від крадіння. Що-небудь, аби взяти. Якусь мілочовку. Да? І не говоримо про якісь великі речі, там, про банки, машини, невідомо чого іншого. А що-небудь, да? От знаєш, там, працюєш в школі, да? От маєш там цю бумагу А4, її не використовуєш, що робити? Так, а принесу додому, правда? Ще десь там працюєш, да? Щось лишнього залишається, а що робити? Та принесу додому. І це стає нормою. І пізніше, коли людина каже, що красти не можна, людина так дивиться, каже, я ж не краду. Я просто беру. А коли задаєш питання, а ти в когось питаєш, чи можна? Людина каже, а на що мені питати? Бо це в цьому нічого страшного немає. Да? І в такому і в такий спосіб да, людина своє сумління розтягує. Да? Тобто того, що може ну, дозволено, воно розтягує. І то можемо говорити про будь-який гріх, да? Про там, пошанування батьків, можемо говорити про гріхи проти чистоти, да? Про, можемо говорити про святий день святкувати, про будь-який гріх можемо говорити. Що воно все починається з того, що а нічого страшного. Це, в принципі, нічого в цьому поганого немає. Один раз не страшно. І людина до цього починає привикати і починає розтягувати своє сумління. І пізніше, коли говориш, ну, спілкуються дві різні людини, да, в одної, в якоїсь сумління є, скажімо, впорядковане, а в іншу людину, в якоїсь сумління не впорядковане, то ці люди одного не розуміють, як не можна брехати. Да? І мені ще кажуть на людину, що та людина живе по принципу, як не брехне, то не дихне. Да? Для того, що в чому-небудь, в речах, які в жоден спосіб ні на що не впливають, але треба брехати, бо по-іншому ж не можна, треба збрехати. І для людини це стає нормою, да? Це для людини стає нормою, да? І вона розтягує своє сумління. Але ще можна також своє сумління звужувати. І з цим проблему мала Свята Тереза, да? що все, що не зробиш, погано. Все, що не зробиш, гріх. Все, що там не обов'язково не зробиш, все, що не подумаєш, да? Все, на що не подивишся. Да? Тобто у всьому постійні претензії до себе. Як вона каже, да, що це я не можу розповісти, що я вистраждала протягом півтора року. Да? Тобто вона каже, що вона вистраждала, тобто цей час в її житті був стражданням. Да? Тому що вона настільки звузила я не знаю, як можна сказати, ці ворота, ці брами, ці двері, да, своїй совісті, що сама через неї могла, не то, що не могла пройти, не могла пролізти, да, що все гріх, все погано. Все, і це називається скрупули. Да, тобто, що тут вже не питання іспиту совісті, не питання морального зла, да, а це питання скрупул. Да, це таке класне слово, яке ще йде від давнього, від античного Риму, да, і скрупулом називалося в Римі, в Римській імперії, да, такий маленький гострий камінчик. Да. Це я в Вікіпедії дивився.
Антична да, міра, антична міра ваги.
Ваги, скажімо так, або вимірювання, да, тобто, так. І воно от один скрупул, да, дорівнює 1,295 і так далі грам. Це зовсім щось маленького, да? Зовсім-зовсім маленького. Але щось є присутнє. Да? От людина, да, от, яка має проблеми зі скрупулами, от вона концентрується на тому, що не є гріхом. І така людина не дуже часто це торкається її особисто, що я не так подивилася, треба йти до сповіді. У мене була людина колись, яка прийшла до сповіді до мене особисто третій раз за день. Да? Була людина, прийшла одного, один раз, я дав розгрішення, прощення гріхів. Прийшла до мене ця людина через декілька годин. Я знову відпустив гріхів. Приходить та сама людина до мене третій раз за один день. Я кажу, ну дивіться, кажу, а як же ж, ну, намірення більше не грішити, да? І, ну, коли ми йдемо до сповіді, ми виконуємо 5 умов доброї сповіді, одним з них є намір більше не грішити. І тоді, коли я задав це питання, я почала відповідати, я зрозумів, що це не проблема гріха, да? Це проблема бачення того, що відбувається в її житті, і як вона це називає. Да? Ця людина. І пізніше ми спілкувалися досить багато і неодноразово, щоб якби допомогти зрозуміти, да? що є гріхом, да? Що є якоюсь вадою, що є якимось занедбанням, а що цим не є. Да? І якраз Тереза переживає 11,5-13 років оці страждання, що для неї все, що вона відчуває, все, що вона переживає, все, що вона бачить, все, що вона досвідчує, є гріхом. Ну, я думаю, це такий, ну, це важкий стан. Да? І для того, для чого ми спочатку говорили про її сестру. І просто собі уявити, да? що людина, для якої все є погано, все зло і все гріх, і так далі, та, що вона приходить і починає тобі говорити, наскільки та Марія мусила бути, ну, такою сильною, витривалою, надійною, серйозною, доброю сестрою, доброю подругою, я б сказав би, щоб хотіти все це слухати. Коли тобі кожного дня приходять і такого типу речі розповідають. Uh-huh. І переважно, да, такого типу люди, ну, я, ну, зараз вже слово, може, не таке гарне, може, хтось би його не хотів би почути, але ці люди, вони такі по натурі, свої такі тушнотики, знаєте, що він що приходить і тушний, все не так, і всі не такі, і все, і все, і люди задають мені питання, а в тебе щось доброго в житті буває? І людина на це питання не знає, що відповісти, тому що все погано. Да? І якщо не займатися цими скрупулами, ну, то це також є такий напрямок дуже добрий на якусь хворобу психологічну. Для того, ну, ми маємо навчитися в житті кожен з нас називати речі своїми іменами. Не може бути все погано. Да? Так само, як не може бути все добре. Не може бути все гріхом. Да? Так само, як не може бути все благодаттю. І для того важливо, да, вміти ці речі розділяти. І для того важливо вміти працювати зі своїм сумлінням. Може себе так загнати, що просто вже, що всьому бачити гріх. А дуже часто не тільки свій, а ще когось, хто тебе оточує. Я знаю таких людей, які просто у всіх в чому звинувачують. І колись я одній людині кажу, слухайте, ну якщо у вас особисто з тим є проблеми, це означає, що ці проблеми мають бути в мене.
Так.
Чи тих інших людей, які вас оточують. Да? Якщо у вас, не називаючи речі, звісно, та будь-чим, да, у вас є з цим проблема, і ви підозрюєте мене, то це не означає, то це не треба вашою мірою міряти мене. Да? Не треба якимось вашим хворим баченням в вашому житті міряти мене. Не треба вашою недовірою міряти мене. Не треба вашою жадністю міряти мене. Не треба вашою заздрістю, да, міряти мене. Не треба вашою нечистотою міряти мене. І будь-що інше. Бо така є така тенденція, да, у тих людей, в яких є ці скрупули, да, щоб інших звинувачувати в усіх гріхах світу. Сам факт, що така людина сама з собою не може порадити, бо така людина є нещаслива, і в неї все погано, і всі погано, такі реальні тошноті, з яким, ну, важко витримати, і те, що і чоловіку, і жінці, і дітям, або батькам, і з тим, що людина співпрацює, і з тим, що людина ходить в один храм, ну, важко з такою людиною витримати. Тому що вона тушнить постійно, і ще вона має цю тенденцію, ще інших у всьому звинувачувати. Да? Що ти такий грішник, чи ти така грішниця, ти не так подивився. І, да, і все, а якщо ти не так подивився, значить ти про мене вже погано думаєш. Да? Якщо ти про мене погано, значить ти мені погано про мене іншим людям говориш. Да? І людина в своїй голові робить такі фантазії, такі накручування, що ти навіть і не думав на неї погано, якось погано подивитися, я взагалі не розумію, що далі погано подивитися, але, ну, є люди, які в цьому компетентні, що на них постійно хтось неправильно дивиться. Це інша історія, про яку можна буде колись поговорити.
Так.
Да. І людина в своїй голові створює таку проєкцію, що чуть ти не перший ворог для цієї людини. І таких як ворогів надуманих, такої людини може бути десятки, або, а то й сотні. Да, угу. Я так подивився. Вау, як це страшно. І Тереса, да, вона півтора року свого життя, вона з цим бореться. Ну, але в її випадку, який величезний плюс, що вона усвідомлює, що це є проблема, і вона усвідомлює, що вона хоче з цього вийти. Але для багатьох людей це є реальність їхнього життя. Да? Багато людей бояться назвати це проблемою і не знають, що це є проблема. Але це просто так само, як розтягнута совість, да? Коли все можна, це не є нормально. Так само і ця звужена совість, да? Це також не є нормально. Середина, про яку ж говорив Аристотель, коли говорив про чесноти, яку науку пізніше взяла церква, і ми так само чесноти беремо за визначенням Аристотеля, да? Що це таке то, що знаходиться посередині. Це не скрайність в одну сторону і не скрайність в другу сторону. Mm-hmm. Да? А будь-яка чеснота це те, що знаходиться посередині. Да? Тобто дає присутній здоровий глузд. Де є ну, критична оцінка ситуації, да, де вжитий ну, мозок і так далі. Навіть коли ми говоримо про чесноти, да, які церква називає чеснотами, так само да, це є центр, це щось посередине між одним, а другим. І от є така штука, да, що щоб навчитися виховувати нашу совість да, в такий спосіб, щоб вона була посередині, да, щоб між скрайністю, що все можна, і скрайністю, що нічого не можна. Між скрайністю, що всі добрі, і скрайністю, що всі погані. Да, між скрайністю, що може собі дозволити на все, і іншою скрайністю, що собі не може дозволити нічого. Да, бо це важливо. Тереза через цей час пройшла, да, ну, якби пережила цей важкий момент в її житті, тому що мала людину, яка була біля неї, її сестра. Якщо може хтось, хто мене зараз слухає, може хтось переживає щось такого, то треба шукати людину, яка буде поруч. На кожен день, яка буде слухати і від часу до часу щось сказати і допоможе з цього вилізти. А якщо ні, то реально станете таким тушнотіком і вже просто в одному моменті ніхто не хоче бачити з такою людиною і з такою спілкуватися, для того, що просто ну, не є. Ну, коли сказали, не пам'ятаю хто, що типу ной, не нили, ти не ной, да? Тобто що це важливо в житті. Тому Тереза пережила важкий момент, як бачимо, вчитель церкви, свята, могла щось такого пережити. І для того, що хтось з нас переживає, да, в різному етапі таку біль в своєму житті, з неї також можна вийти, важливо усвідомити і хотіти виходити.
Отче, дякую вам. Надзвичайно дякую, надзвичайно продуктивна, конструктивна катехиза. Про скрупули Святої Терези від Дитятки Ісус. Ми говоримо з настоятелем Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської, з отцем Віталієм Козаком. Отче, закінчуємо катехизу. Вельми вдячний, друзі. Цю катехизу ви зможете почути і побачити у повторі на сайті Радіо Марія, а також на YouTube-каналі Радіо Марія. Отже, дякую вам.
Дякую, до наступної середи.
До наступної середи. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.